ท่านทั้งหลายรู้จักทุกข์กันหรือยังครับถ้ายังไม่รู้ก็อย่าลืมไปฝึกให้มันรู้ถ้าไม่รู้ก็จะเกิดมิจฉาทิฏฐิหลงขึ้นมาเอาแขนเป็นเราเอาขาเป็นเราอย่างนู้นอย่างนี้แต่ที่จริงมันก็ไม่เป็นหรอกมันก็ไม่เป็นของเราเส้นผมก็ไม่เป็นของเราแล้วมันเป็นของใครไม่เป็นของใครหรอกเป็นของมันเป็นธาตุที่ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมซึ่งล้วนเป็นของไม่เที่ยงบางท่านเนี่ยอยู่บนหัวตั้งแต่ดำยันขาวยังไม่รู้จักกันเลยนะวันหลังต้องรู้จักกันให้ดีๆหน่อยควันอย่างนี้ก็บางท่านก็ไม่รู้จักมันเลยนึกว่าเป็นของเราอยู่อย่างนั้นแหละจนจะหมดปากอยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องของมันฉะนั้นเราต้องรู้เรื่องของมันสุขทุกข์นี้เคยได้มาตั้งหลายรอบแล้วบางคนก็ไม่รู้เรื่องของมันไปยึดว่านี่เป็นเราสุขเป็นความสุขของเราอยู่นั้นแท้ที่จริงสุขกับเรานี้ใครเกิดก่อนสุขเกิดก่อนแล้วเราค่อยมาทีหลังเหมือนท่านนั่งฟังผมพูดไปเรื่อยๆสักหน่อยจะเบื่อเมื่อไหร่อาจารย์จะเลิกสักทีวะระหว่างเบื่อกับเรานี้ใครเกิดก่อนเบื่อเกิดก่อนฉะนั้นเราไม่มีจริงมันสมมุติเฉยๆมันยึดขึ้นมานะไม่ใช่ของจริงตอนแรกท่านไม่ได้เบื่อเพราะเบื่อมันยังไม่เกิดนั่งฟังไปฟังมาฟังไปฟังมาปล่อยใจเคลิ้มน้ำลายยืดไปตื่นมาอีกทีอ้าวยังไม่เลิกเหรอเบื่อเบื่อเพราะมันไม่รู้เรื่องมันไม่ได้ตั้งใจฟังเบื่อไปงั้นแหละนะเป็นสังขารเป็นกิเลสเกิดขึ้นนะพอรู้ไม่เท่าทันก็เกิดความยึดถืออุปาทานยึดว่าเราเบื่อเมื่อไหร่อาจารย์นี้จะไปสักทีเมื่อไหร่มันจะตายสักทีไอ้คนเนี้ยแอบอย่างนี้ไปอีกมีเมื่อมีอุปาทานก็ก่อให้เกิดกรรมต่อไปนี้ก็เพราะไม่รู้ทุกข์ก็เลยไปยึดทุกข์ว่าเป็นตนเป็นของตนฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมรู้จักทุกข์นะทุกข์มันเป็นของมันอย่างนั้นแหละมันไม่เปลี่ยนส่วนเราจะเปลี่ยนชื่อไปกี่ชื่อเนี่ยเปลี่ยนหน้าไปกี่หน้าก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้ท่านเปลี่ยนมากี่หน้าแล้วเนี่ยหลายหน้าแล้วหน้าคนนะหน้าควายมีหูจะต่อไปจะหน้าหมีแพนด้าแล้วจะเปลี่ยนความจริงได้หรือเปล่าเปลี่ยนไม่ได้เราก็ทุกข์เหมือนเดิมแหละหรือว่าจะเอาชดามาใส่ดีเป็นหน้าเทวดาดีกว่านะมั้งแต่ก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้ก็คือทุกข์คือรูปนามเหมือนเดิมนั่นแหละอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นเราเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วตอนนี้มามีสองขาชาติต่อไปจะเหลือกี่ขานี่ครับเนี่ยบางคนไม่เหลือสักขาแล้วแต่ก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้คือมันทุกข์นั่นเองคือรูปคือนามซึ่งล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้นะนี่เรียกว่ารู้จักทุกข์ต่อมาข้อที่สองที่เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกข้อที่สองก็คือรู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์เมื่อกี้รู้จักตัวทุกข์แล้วนะเหตุเกิดทุกข์คืออะไรพระพุทธพจน์ท่านก็ตรัสบอกว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์ความอยากความทยานอยากของจิตที่จะทำเพื่อตัวเพื่อตนเพื่อของตนเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อมีตัณหาก็ก่อให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็ก่อให้เกิดภพภพก็ก่อให้เกิดชาติเกิดทุกข์ขึ้นมานี่มันเป็นอย่างนี้จากนั้นที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่นี้ก็เพราะตัณหาอุปาทานเพราะรักตนรักตัวเองต้องการทำเพื่อตัวเองให้ตัวเองเป็นสุขให้ตัวเองสบายจริงๆมีตัวเองไหมมีของตัวเองไหมไม่มีเราทำเพื่อเงาเฉยๆแล้วก็เกิดกรรมแล้วก็เกิดภพเกิดชาติเวียนว่ายตายเกิดเหมือนคนไล่คว้าเงามานานแล้วนะทำเพื่อของเราแต่จริงๆไม่ใช่นะทำโน่นทำนี่ทำเพื่อที่ดินทำเพื่อลูกทำเพื่อสามีทำเพื่อโน่นเพื่อนี่อะไรก็ว่าไปแต่ที่จริงไม่มีของเราเลยสักอันแต่ว่ามันมีความรักตนมีความเข้าใจผิดก็เลยรักตนยึดมั่นถือมั่นนะยึดว่าเป็นของตนเหมือนบ้านของเราเนี่ยเราก็รักมันมากนะบ้านของเราอุตส่าห์ไปผ่อนธนาคารมาตั้งหลายสิบปีไปซื้อบ้านเข้ามาแล้วก็ผ่อนธนาคารนะเป็นบ้านของเราจริงๆบ้านมันเป็นของเราไหมครับไม่เป็นแล้วมันเป็นของใคร มันก็เป็นของมันนั่นแหละเป็นบ้านนั่นแหละเป็นบ้านมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เป็นของมันอย่างนั้นนะบ้านของเราไม่เคยเป็นของเราตั้งแต่ยังไม่เป็นของเราพอมาเป็นของเราก็ไม่เป็นของเราอยู่ดีจนเลิกเป็นของเราก็ไม่เป็นของเราตกลงมันเป็นของเราไหมไม่เป็นหรอกมันไม่มีเรามันเป็นสมมุติเฉยๆสมมุติเรียกเอานะอย่างนี้ทีนี้บางคนเกิดความยึดถือมีความหลงผิดว่าบ้านของเราพอแมงสาบมาเข้าบ้านสักตัวก็ตกใจนะตกใจมากนะแมงสาบเกลียดแมงสาบมากบางคนเกลียดแมงสาบมากไหมแมงสาบทำอะไรผิดท่านจึงเกลียดมันมากมันทำอะไรผิดท่านเกลียดมันไม่ใช่มันทำอะไรผิดมันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยมันไม่รู้เรื่องแมงสาบบางทีแม่ของแมงสาบมาไข่เสร็จเรียบร้อยแม่ไปเรียบร้อยเนี่ยไอ้ตัวนี้โตขึ้นมาไม่รู้จะไปไหนเป็นแมงสาบกำพร้าไม่รู้จะไปไหนหนังสือก็ไม่ได้เรียนอะไรก็ไม่ได้เรียนไม่รู้จะไปไหนก็เลยอยู่แถวนั้นแหละหากินอยู่แถวนั้นสรุปคือมันทำมาหากินเฉยๆมันไม่รู้เรื่องแต่คนก็ไปเกลียดมันหาว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆที่มันไม่ได้ทำผิดไม่ได้ผิดอะไรเลยก็ไปเกลียดมันซะแล้วถ้าทำผิดแล้วไปเกลียดมันก็ยังพอว่านี่อย่างนี้ทำนองนี้ก็ไปไล่มันหนีบ้างอะไรบ้างเนื่องจากรู้สึกว่าบ้านเป็นของเราฉะนั้นแมงสาบไม่มีสิทธิ์อยู่เรามีสิทธิ์ไอ้คำว่าเรามีสิทธิ์นี่แหละคืออุปาทานพอมีอุปาทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมกรรมก็ทำให้เกิดภพเกิดชาติขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้หลายๆท่านในที่นี้ก็เลยมีที่ให้เกิดกรรมเยอะแยะนะอย่างเช่นว่าผู้ชายคนนั้นก็อยู่ของเขาดีๆก็ไม่เกิดกรรมอะไรเพราะว่าเขาก็อยู่ของเขาเรื่องของเขาแต่วันหลังต่อมาเขามาจีบท่านหรือบางทีท่านก็ไปจีบเขาทีนี้มันก็มาเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันก็จัดงานแต่งงานทำพิธีกรรมนี้ขึ้นมาพอแต่งงานเสร็จเรียบร้อยเป็นของเราไหมครับผู้ชายคนนั้นเป็นของเราไหมเรามีสิทธิ์ไหมน่าจะมีสิทธิ์เหมือนกันนะโง่บรมและงานเนี่ยพอโง่หนักขึ้นไปแล้วก็เราก็มีสิทธิ์ในตัวสามีแล้วทีนี้สามีจะไปมองชายตาดูผู้หญิงอื่นเนี่ยได้ไหมครับไม่ได้บ่นเธอไปมองผู้หญิงคนนั้นทำไมเขาก็เลยไม่มองเราด้วยเพราะเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันงงละตาลายน้ำลายยืดไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็นึกว่าตัวเองมีสิทธิ์มีสิทธิ์บ่นสามีมีสิทธิ์ว่าสามีถ้าเขาไปทำผิดมาอะไรมาก็มีสิทธิ์บ่นเขามีสิทธิ์ว่าครับนะอย่างเราเป็นภรรยาเนี่ยมีสิทธิ์บ่นสามีไหมครับมีสิทธิ์ไหมน่าจะมีนะก็ถ้าเป็นอาจารย์ดิฉันไม่มีสิทธิ์บ่นหรอกแต่ว่าสามีดิฉันก็น่าจะมีสิทธิ์ถ้ามีสิทธิ์บ่นก็มีสิทธิ์ตกอบายเหมือนกันแหละเพราะว่าวจีทุจริตเนี่ยมันไม่ควรทำไม่ว่าจะทำกับใครทั้งนั้นแหละและสามีของเรานี่เป็นของเราไหมไม่เป็นทำพิธีกรรมมันก็ไม่เป็นเขามาตามกรรมแล้วก็ไปตามกรรมนะถ้าขยายภพชาติออกไปให้เยอะๆท่านก็จะเข้าใจถ้าจะว่าเป็นก็เป็นได้เป็นสามีคนปัจจุบันนี่แหละนะชาติที่แล้วเนี่ยถ้าเขาเกิดเป็นควายเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสามีท่านนะเขาเป็นสามีควายนะไม่ได้เป็นสามีท่านหรอกเป็นสามีควายและชาติถัดไปก็อาจจะเป็นคนอื่นไปแล้วแล้วแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ไม่ได้เป็นของเราจริงจังเขาก็มาตามกรรมแล้วก็ไปตามกรรมเหมือนคนอื่นๆนั่นเองแต่ทีนี้พอไปทำพิธีขึ้นมามีคนยอมรับขึ้นมามีนั่นมีนี่จดทะเบียนสมรสสมรักอะไรขึ้นมาเราก็บอกว่าเรามีสิทธิ์นะมีสิทธิ์มีกรรมสิทธิ์มีอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าแท้ที่จริงไม่ได้มีกรรมสิทธิ์เลยมีสิทธิ์จะเกิดกรรมซะแล้วนะไม่ได้มีกรรมสิทธิ์แต่มีสิทธิ์จะเกิดกรรมเพราะอะไรเพราะไปยึดว่าเรามีสิทธินั่นแหละนะฉะนั้นอันตรายทั้งหลายก็จะเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นนะท่านทั้งหลายที่รู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์มีนั่นมีนี่อะไรเยอะแยะนั่นแหละอันตรายอยู่แถวนั้นแหละความยึดมั่นถือมั่นต่างๆนั่นตัณหาอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพ ท่านดูแลสามีสามีเป็นของท่านฉะนั้นยึดรักษาไว้ท้ายที่สุดแล้วเราได้สามีติดตัวไปไหมครับไม่ได้ได้อะไรไปได้กรรมไปนะบ่นสามีให้สามีกลับมาบ้านไวๆท้ายที่สุดก็ไม่ได้สามีไปได้อะไรไปครับได้กรรมที่บ่นสามีนั่นไปนะอย่างนี้บ่นเขานี่ดีไหมไม่ดีเป็นวจีทุจริตจนกระทั่งลูกของเราบางคนก็เลี้ยงลูกดูแลดีมากลูกของเราเราก็เลี้ยงไว้ไม่ให้ยุงไต่ยุงตอมอะไรเลยยุงมากัดลูกของเราก็ตียุงตีให้มันนะลูกของเราสบายเลยเพราะว่าแม่ตียุงให้มันสบายนะส่วนเราเป็นไงครับได้ลูกไปไหมครับลูกไม่ได้ไปได้อะไรไปครับได้กรรมที่ตียุงไปเนี่ยฉะนั้นถ้าไม่รู้เรื่องตรงนี้จะอันตรายมากอยู่ในโลกนี้นะเหมือนท่านทั้งหลายไปทำงานเป็นหัวหน้าเขาก็ด่าลูกน้องอย่างนู้นอย่างนี้ฉันเป็นเจ้านายฉันมีสิทธินะเธอทำผิดเนี่ยผิดครั้งที่หนึ่งให้อภัยได้ผิดครั้งที่สองให้อภัยได้ผิดครั้งที่สามให้อภัยได้ไหมครับก็ได้เหมือนเดิมแหละเพราะเราไม่มีสิทธิ์อะไรหรอกอย่าไปด่าเขาเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่ถ้าไม่รู้เรื่องมีความยึดมั่นถือมั่นไอ้หมอนั้นเลวมากฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ด่ามันมันเลวเขาไม่ดีนั่นเรามีสิทธิ์ด่าเขาไหมครับก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนเดิมนี่มันเป็นอย่างนี้สิ่งที่ไม่ดีก็ย่อมเป็นสิ่งไม่ดีอยู่อย่างนั้นแหละและเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์เกิดภพเกิดชาติต่างๆนะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นพระพุทธองค์จึงสอนให้งดเว้นจากการกระทำทุจริตนะงดเว้นจากบาปทั้งหลายบาปเนี่ยไม่ควรทำโดยประการทั้งปวงจึงต้องมีความเห็นที่ถูกต้องนะทุจริตทั้งสิบนี้ไม่ควรทำไม่ว่าจะกรณีไหนๆทั้งสิ้นต้องเห็นให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าทำแล้วมันเป็นกรรมกรรมนี้ก็จะนำให้เกิดภพเกิดในภพที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยจึงต้องรู้จักมีสัมมาทิฏฐิรู้จักตัณหาอุปาทานกรรมเนี่ยว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดในภพโน้นภพนี้อะไรต่อมีอะไรต่างๆต้องรู้จักเนี่ยอย่างนี้นะถ้าไม่รู้จักก็จะวุ่นวายเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากความต้องการความคิดจะเอาตามใจตัวเองความคาดหวังต่างๆเพื่อตัวตนของไม่เที่ยงหวังว่ามันจะเที่ยงอะไรต่อมิอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะข้อที่3ก็คือความดับทุกข์ความไม่มีทุกข์ทุกขนิโรธะก็คือความสิ้นตัณหาทำให้ตัณหามันหมดไปเลิกอยากเลิกคาดหวังปล่อยวางผลมันเพราะผลมันย่อมเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยเรามีปัญญาก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยส่วนผลมันก็เกิดจากเหตุปัจจัยอยู่แล้วก็เอาความอยากความคาดหวังออกไปมันก็ไม่มีทุกข์เกิดพอไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์จะให้ดับก็เรียกว่าดับทุกข์นะถ้าสูงสุดไม่มีตัณหาหมดตัณหาโดยสิ้นเชิงก็เป็นพระอรหันต์ไปยังไม่หมดโดยสิ้นเชิงก็ไปตามลำดับไปเนี่ยท่านทั้งหลายจึงต้องรู้จักความดับทุกข์ความดับทุกข์นี้ไม่ใช่ได้ตามใจชอบได้ตามใจอยากความดับทุกข์ความไม่มีทุกข์นี้คือความสิ้นตัณหาสิ้นความอยากสิ้นความคาดหวังต้องการส่วนอันที่4ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8นะต้องรู้อริยมรรคมีองค์8นี้ว่าเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์ให้ถึงความไม่มีทุกข์ความรู้ใน4ประเด็นเนี้ยเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นหัวหน้านะท่านจะทำอะไรนี่จะต้องมองมาที่หัวหน้าเขาต้องรู้ว่านี่ไม่ใช่ของเรานะเราไม่มีสิทธิ์นะที่ดินนี้เรามีกรรมสิทธิ์มั้ยต้องรู้ก่อนถ้ารู้สึกว่าเรามีกรรมสิทธิ์อันนี้ใครบอกอันนี้อวิชชามันบอกเกิดตัณหาอุปาทานนะแต่เดิมเนี่ยที่ดินพื้นนี้เราไม่มีสิทธิ์นะแต่สักหน่อย ไปเซ็นขึ้นมาอ้าวเรามีสิทธิ์ซะแล้วแต่ที่จริงแล้วมีสิทธิ์จะเกิดกรรมไม่ได้มีกรรมสิทธิ์อะไรหรอกฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อพิธีกรรมต่างๆที่เขาจะหลอกท่านเขาทำพิธีนู้นพิธีนี้พิธีแต่งงานสามีคนนั้นผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ของเราทำพิธีแต่งงานแล้วจะเปลี่ยนความจริงได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้นะแต่มันเป็นพิธีให้เกิดกรรมเขาจึงเรียกว่าพิธีกรรมพิธีที่จะทำให้เกิดกรรมขึ้นมาพวกท่านก็โง่งมโคงอยู่นั่นแหละวนเวียนไปเรื่อยนะก็เอาละเขาก็โอ้ฉันอายุไม่ยืนฉันก็จะไปทำพิธีกรรมล่ะนี่เดี๋ยวก็ทำพิธีกรรมโน้นพิธีกรรมนี้อยู่ดีไม่ว่าดีกรรมก็เยอะแยะจะตายอยู่แล้วก็ยังไปทำพิธีให้เกิดกรรมเพิ่มขึ้นวนเวียนไปเรื่อยนะอย่างนี้ท่านทั้งหลายยังต้องเข้าใจให้แม่นแม่นมีสัมมาทิฏฐิให้ดีๆไม่งั้นจะหลงชาวโลกเขาโลกมันก็จะหลอกเราไปเรื่อยๆนะอย่างนี้จะทำพิธีกี่พิธีเนี่ยมันก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้นะท่านมีอันจะต้องป่วยเป็นธรรมดาทำพิธีกรรมให้มันหายป่วยแล้วจะป่วยไหมจะหายไหมมันก็ป่วยอยู่ดีเพราะป่วยมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าอยากจะเลิกป่วยก็ตายไปซะมันก็เลิกป่วยแล้วมันจะยากอะไรหรอกถ้ายังมีชีวิตอยู่มันก็ป่วยเป็นธรรมดานั่นแหละนะฉะนั้นถ้าไม่อยากป่วยก็ต้องป่วยอยู่นั่นแหละไปให้มันหายทำไมล่ะถ้ามันหายเดี๋ยวมันก็ป่วยอีกแล้วแล้วทำไมมันจะไม่ป่วยล่ะก็ต้องป่วยซะเลยสิมันจะได้ไม่ป่วยแต่พวกเราเนี่ยไปทำพิธีกรรมให้มันหายป่วยเพื่อจะได้ป่วยเนี่ยเหมือนพวกท่านไม่ป่วยเนี่ยก็มีโอกาสจะป่วยฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากจะป่วยก็ป่วยซะก่อนเลยเนี่ยก็จะได้ไม่ป่วยแต่พวกเราเนี่ยโอ้ไม่อยากจะป่วยไปทำพิธีให้มันหายป่วยพอหายป่วยแล้วจะได้มีโอกาสป่วยกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้วนไปวนมานี่ไม่รู้เรื่องนะฉะนั้นพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนความจริงไม่ได้เหมือนชื่อของเราที่ไปจดมาเนี่ยเปลี่ยนความจริงไม่ได้ความจริงมันเป็นตัวทุกข์จะเปลี่ยนให้กลายเป็นสุขได้ไหมไม่ได้ของมันไม่เที่ยงเนี่ยจะไปเปลี่ยนชื่อสักสองชื่อให้มันเที่ยงได้ไหมมันก็ไม่ได้เนี่ยมันต้องเข้าใจแม่นๆอย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้คือสัมมาทิฏฐิรู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์ว่าเป็นความดับทุกข์และรู้จักอริยมรรคมีองค์8ประการว่าเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์นะในอริยมรรคมีองค์8นี้มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าก็เนื่องจากว่าพอมีความเห็นถูกต้องความคิดก็จะถูกต้องพอมีความคิดถูกต้องวาจาก็จะถูกต้องแต่ถ้าเห็นผิดความคิดก็จะผิดคำพูดก็จะผิดนะถ้าท่านมีความเห็นว่าท่านมีสิทธิ์ในตัวผู้ชายคนนั้นความคิดก็จะผิดพอคิดผิดก็จะพูดผิดแต่ถ้าเห็นถูกว่าเนี่ยเขาก็มาตามกรรมไปตามกรรมเราก็มาตามกรรมไปตามกรรมเห็นถูกต้องความคิดก็จะถูกคำพูดก็จะถูกอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่สัมมาทิฏฐิจึงเป็นหัวหน้าอย่างนี้แหละนะเหมือนบ้านของเราก็ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่มีสิทธิ์นะหมาจะมาขี้หน้าบ้านของเราได้ไหมครับได้เพราะเราไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วสบายอันนี้ก็คิดถูกต้องเห็นใจหมาจะได้สบายมาขี้ตรงนี้แหละดีจะได้ไม่ถูกใครตีแต่ถ้าไปขี้บ้านอื่นเนี่ยอาจจะถูกคนอื่นตีก็ได้เห็นใจความคิดก็ถูกต้องคำพูดก็ถูกต้องแต่ถ้าเห็นผิดเรามีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้หมาจะมาขี้หน้าบ้านของเราไม่ได้นะพอหมามาขี้หน้าบ้านของเราเราก็ด่าหมาเลยด่าหมาหมาก็ไม่รู้เรื่องคนด่าหรือเปล่าโอ้มาสนใจเรากระดิกหางสบายวิ่งไปใช้ทีนี้บางคนไม่ด่าหมาอย่างเดียวด่าเจ้าของหมาด้วยเนี่ยแล้วท้ายที่สุดตัวเองก็ต้องเอาขี้หมาไปทิ้งเหมือนกันแล้วก็บ่นไปด้วยอะไรไปด้วยตกลงเราได้ขี้หมาไปได้บ้านไปไหมครับไม่ได้ไปได้อะไรไปครับได้ที่ไปด่าหมานั่นแหละแล้วก็ด่าเจ้าของหมาด้วยแล้วก็ที่ได้บ่นหมาด้วยไปได้กรรมนั่นเองไปนี่แค่เรื่องขี้หมาเท่านั้นเองก็ได้กรรมไปเพียบเลยไม่ได้ขี้หมานะไม่ได้เอาไปทำปุ๋ยอะไรสักอย่างเลยได้แต่กรรมไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่คือความยึดมั่นถือมั่น นี่ฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีๆนะต่อไปพอมีความเห็นถูกต้องความคิดก็จะถูกต้องความคิดถูกต้องนั้นมีอยู่3ประเด็น3ความคิดด้วยกันนะที่เป็นสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้อง3อันมีอะไรบ้างอันที่1คือเนกขัมมะสังกัปปะคิดจะออกจากโลกออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสออกจากชื่อเสียงเงินทองลาภยศหรือความสะดวกสบายทั้งหลายที่เคยมีคิดจะออกนะอ้าวแล้วคิดจะออกมันถูกยังไงมันถูกก็เพราะว่ามันไม่ผิดนั่นแหละมันจึงถูกนะเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นเรานี้อยู่ในโลกสักหน่อยก็ตายใช่ไหมไม่คิดจะออกแล้วมันต้องออกไหมออกอยู่ดีฉะนั้นความคิดจะออกมันจึงถูกนะอย่างท่านที่มีงานทำพอไปทำงานปุ๊บเนี่ยต้องคิดจะออกเลยคิดจะออกมันถูกทำไมมันถูกก็เพราะว่าไม่คิดจะออกเขาก็ให้ออกอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ให้ออกวันนี้นะออกเมื่อถึงเวลาออกฉะนั้นให้คิดเฉยๆไม่ได้ให้ออกจริงให้คิดเฉยๆแต่พวกเราไม่เคยคิดจะออกคิดแต่จะอยู่นานๆดิฉันจะทำงานที่นี่ให้ดีที่สุดทำให้นานที่สุดและถ้าตายไปดิฉันจะมาสิงอยู่แถวนี้แหละค่ะมันก็โง่ค้างอยู่อย่างนี้แหละมันไม่เคยคิดจะออกฉะนั้นเราต้องคิดจะออกแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงเวลาก็อย่าเพิ่งออกเหมือนท่านมายุวพุทธิกสมาคมเนี่ยคิดจะออกหรือยังต้องคิดจะออกตั้งแต่มาวันแรกคิดจะกลับแล้วต้องคิดจะกลับอ้าวทำไมต้องคิดจะกลับเพราะจะได้รู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ในที่นี้มายุวพุทธิกสมาคมนานไหมไม่นานเราไม่ใช่เจ้าของที่นี่เราแค่มาอาศัยอยู่ไม่นานฉะนั้นในเมื่อเราอยู่ไม่นานก็ต้องใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ทำให้ดีๆนี่มันเป็นอย่างนี้เหมือนเรามีพ่อแม่เนี่ยสักหน่อยต้องจากกันไหมก็ต้องจากกันต้องคิดว่าโอ้เดี๋ยวจะไปจากกันแล้วอยู่ด้วยกันไม่นานฉะนั้นในเมื่ออยู่ด้วยกันไม่นานก็ต้องดูแลกันให้ดีๆมีครอบครัวก็ต้องคิดจะออกมีสามีปุ๊บก็ต้องคิดจะทิ้งทันทีทำไมมันดีจังอ่ะคิดจะทิ้งเนี่ยก็มันถูกนะไม่คิดจะทิ้งมันก็ทิ้งอยู่ดีแหละจะทิ้งดีๆหรือทิ้งด้วยน้ำตามันก็ต้องทิ้งอยู่แล้วโดยธรรมชาติฉะนั้นต้องคิดจะทิ้งแต่ไม่ต้องทิ้งจริงๆเอาเข้ามาใช้งานก่อนยังไม่ใช่เวลาทิ้งก็อย่าเพิ่งทิ้งให้คิดเฉยๆเข้าใจหรือเปล่าคิดเฉยๆนะฉะนั้นการคิดเอาไว้ก่อนเนี่ยจะทำให้เรารู้จักการกระทำที่พอดีเหมาะสมนะอย่าว่าแต่ที่ดินบ้านที่ทำงานหรือสามีหรือลูกหรือพ่อหรือแม่เลยแม้แต่ร่างกายของเรานี้อยู่ด้วยกันนานไหมไม่นานเลยต้องคิดจะไปก็ดูแลเอาไว้ให้มันเหมาะสมและใช้งานให้เป็นประโยชน์ตอนนี้ร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่ก็ต้องคิดว่าสักวันหนึ่งก็ต้องทิ้งความแข็งแรงนี้ต่อไปจะลุกไม่ขึ้นแล้วฉะนั้นในเมื่อรังแข็งแรงดีอยู่ก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะจะได้พูดให้ถูกทำให้ถูกฝึกสติทำสมาธิอะไรต่อไปเนี่ยถ้าเห็นถูกเนี่ยความคิดก็จะถูกติดตามกันมาอย่างนี้ทำนองนี้แต่โดยส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยมีแต่เรื่องตนเรื่องของตนก็คิดจะอยู่นานๆค้ำฟ้าแต่หลักความจริงแล้วไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนไม่ได้เราจึงต้องคิดให้ถูกเท่านั้นนะมันถูกกับอะไรล่ะไม่ใช่ถูกใจใครไม่ได้ถูกใจพระพุทธเจ้าไม่ใช่ถูกใจคนโน้นคนนี้แต่มันถูกกับความเป็นจริงนั่นแหละก็ความจริงก็ต้องทิ้งอยู่แล้วก็ต้องไปอยู่แล้วก็คิดว่าจะไปแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาไปยังจำเป็นต้องใช้อยู่มีประโยชน์อยู่ก็ใช้กันไปก่อนพอถึงเวลาไปก็ไปอย่างดีทีเดียวอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้เรียกว่าเนกขัมมะสังกัปปะคิดจะออกนะอย่างนี้อันที่สองคืออัปยาปาทะสังกัปปะคิดในทางไม่พยาบาทไม่โกรธไม่แค้นตรงกันข้ามกับพยาบาทก็คือมีเมตตาเป็นเพื่อนเป็นมิตรอย่างน้อยทุกคนก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะโดยเฉพาะคนที่มาใกล้ชิดกับเราเป็นญาติพี่น้องของเราหรือว่าเป็นคนที่รักเราเกลียดเราก็ดีพวกนี้ล้วนแต่ใกล้ชิดเพราะกรรมได้ประมวลตกแต่งมาให้มาสัมผัสแล้วก็มากระทบกับเรา อันนี้ทุกคนล้วนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยต้องคิดเห็นอกเห็นใจคิดเป็นเพื่อนปรารถนาดีอันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องแต่ถ้าคิดพยาบาทเมื่อไหร่มันจะตายสักทีไอ้หมอนี่อันนี้คิดถูกหรือคิดผิดครับเนี่ยผิดเพราะมันเห็นผิดแต่ที่จริงนั้นไม่ต้องอยากให้ใครตายหรอกเพราะว่ามันตายอยู่แล้วถึงไม่อยากให้ตายมันก็ตายถึงอยากให้ตายมันก็ตายมันเป็นเพื่อนตายมันธรรมชาตินะมันไม่ได้ตายตามที่เราอยากหรือตามไม่อยากมันตายตามเหตุตามปัจจัยเพราะสิ้นกรรมบ้างสิ้นบุญบ้างอะไรบ้างเพราะเหตุอื่นๆบ้างอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานี่จึงต้องคิดให้มันถูกต้องความคิดที่ถูกต้องอันที่3ก็คืออวิหิงสาสังกัปปะดำริในทางไม่เบียดเบียนมีความคิดช่วยเหลือเกื้อกูลเห็นอกเห็นใจคนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากต่างๆโดยเฉพาะสัตว์เดรัจฉานต่างๆเนี่ยล้วนน่าสงสารกว่าพวกเราเยอะแล้วก็คนที่ทำความผิดอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยที่จะได้รับผลที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยยิ่งน่าสงสารคิดกรุณาคิดช่วยเหลือช่วยบอกเขาแนะนำให้เขาละความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีเนี่ยพวกนี้อันนี้ให้คิดที่ถูกต้องเนกขัมมะสังกัปปะอัปยาปาทะสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะคิดช่วยเหลืออย่างสัตว์อย่างอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราต้องคิดให้เป็นคิดให้ถูกถ้ายังคิดไม่ถูกก็แสดงว่าความเห็นนั้นมันผิดเช่นงูเนี่ยวิ่งผ่านหน้าบ้านของเราวิ่งเข้ามาในบ้านของเราเนี่ยบางทีเราก็ไปคิดก่อนอุ๊ยงูนี่มันจะมากัดเราแล้วเราก็เลยกัดมันก่อนเลยตีมันทิ้งเลยอย่างนี้ทำนองนี้งูนี่มันคิดจะกัดเราไหมไม่ได้ถามมันเลยปกติงูนี่มันไม่คิดจะกัดเราหรอกมันแค่จะวิ่งไปหาคู่ของมันหรือว่าไปหาอาหารหรือว่าอย่างอื่นก็แล้วแต่งูมันส่วนมันจะคิดแกล้งกัดคนเล่นๆนี่มันคิดไม่เป็นมันคิดไม่เป็นหรอกงูที่มันวิ่งผ่านบ้านเราเพราะว่ามันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วมันก็วิ่งไปอย่างนั้นน่ะฉะนั้นถ้าเราเห็นถูกต้องสัตว์อบายนี่ก็ลำบากมากพออยู่แล้วนะไม่ได้ทำอะไรผิดคนก็ไปว่ามันไปเกลียดมันตุ๊กแกอย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยคนก็ไปเกลียดมันไปแย่แต่มันอย่างนั้นน่ะอย่างนี้ไอ้ตัวเงินตัวทองอะไรมันไม่เห็นตัวทองอะไรทั้งนั้นมันไม่รู้เรื่องไปหาคู่ของมันเฉยๆคนก็เกลียดมันอยู่นั่นน่ะอย่างนี้ทำนองนี้ใส่ร้ายมันว่าเป็นตัวจันไรบ้างตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างคิดดูสิมันไม่ได้ทำอะไรผิดน่าสงสารไหมนี่ล้วนน่าสงสารถ้าเป็นคนมีความเห็นถูกต้องก็จะเข้าใจนะหรือแม้คนทำความผิดต่างๆก็น่าเห็นใจความรวยหรือบุญต่างๆเนี่ยก็ช่วยเขาไม่ได้เลยนะบุญที่อุตส่าห์ทำมาเนี่ยถ้าไม่ได้มาเจริญอริยมรรคมีองค์แปดไม่ได้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีบุญเยอะขนาดไหนก็น่าสงสารทุกคนแหละเพราะว่าไม่อาจที่จะละกรรมชั่วไม่อาจที่จะละทุจริตได้ท่านเห็นไหมคนในโลกเนี่ยคนที่เขารวยๆยังทำชั่วมีไหมก็มีอยู่ก็ล้วนน่าสงสารดูสิบุญเยอะขนาดไหนเกิดมาแล้วร่ำรวยก็ยังทำความชั่วได้คนที่มีอำนาจเยอะแยะมีลูกน้องมากมายังทำชั่วเป็นไหมก็ยังทำชั่วอยู่อย่างนี้จนกระทั่งมาถึงคนที่มาด่าท่านเนี่ยมาว่าท่านหรือว่ามาใส่ความท่านด้วยคำไม่เป็นจริงเนี่ยพวกนี้นะถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งมีสัมมาทิฏฐิก็จะมีความคิดที่ถูกต้องนะคนที่มีที่มาใส่ร้ายท่านเนี่ยนะสมมติเขามาด่าเราคนที่ด่าเรากับเราผู้ถูกด่าเนี่ยใครน่าสงสารกว่ากันนะใครมีเราคนหนึ่งถูกด่านะเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเขามาด่าเราเฉยยำใหญ่เลยกับคนที่ด่าเราเนี่ยใครน่าสงสารกว่ากันน่าจะเป็นเรานะเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะแล้วก็เนี่ยบางทีบางคนฉันน่าสงสารนะเธอเราไม่ได้ทำอะไรผิดมาด่าฉันทำไมเงี้ยโง่บรมนะไม่รู้เรื่องนะฉะนั้นต้องรู้เรื่องไอ้ที่เราถูกใส่ความก็ดีถูกด่าก็ดีอันนี้เป็นเศษของกรรมเล็กน้อยของวจีทุจริตต่างๆที่ทำเอาไว้นี่จงเห็นโทษของทุจริตเหล่านั้นเสีย นี่ขนาดเศษกรรมนะยังขนาดนี้นะยังจะไปทำอีกหรือเนี่ยเราก็บอกตัวเองได้ก็มีปัญญาได้รับสิ่งที่ตนทำมาก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้น่าสงสารอะไรก็เหมาะสมกับสิ่งที่ตนทำแล้วส่วนเขาผู้ด่าเราทำกรรมดีไหมไม่ดีทำกรรมผิดพลาดไม่ดีน่าสงสารไหมนั้นน่าสงสารกว่านี่ต้องคิดให้เป็นนะเราต้องพยายามทำตัวไม่ให้ถูกเขาด่าไม่ให้เขาด่าเราหรือบอกเขาให้รู้จักอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดเหมือนกับที่พระพุทธองค์นี้มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พวกเราทั้งหลายพระพุทธองค์บอกหมดว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำที่ไม่ควรทำเพราะอย่างนี้อย่างนี้พระองค์ไม่อยากให้เราเป็นทุกข์และที่เป็นทุกข์ก็เพราะทำทุจริตทำไม่ดีนั่นแหละจะไปอ้อนวอนใครก็ไม่ได้ถ้าทำไม่ดีแล้วผลมันก็เป็นทุกข์พระองค์จึงไม่ให้ทำเพราะสงสารพวกเรานะจนกระทั่งสูงสุดก็ว่าอย่ามาเกิดอีกเลยมาปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ให้เต็มดีกว่าจะได้ถึงนิพพานเพราะเกิดมันก็ทุกข์อยู่ดีมันเหนื่อยมันทรมานท่านทั้งหลายที่เกิดมาชาตินี้เป็นคนสุคติภูมิก็ลำบากเหมือนกันเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นอนุบาลมาหลายปีชั้นประถมชั้นมัธยมเรียนมหาวิทยาลัยจบมาทำงานจนตอนนี้หลายท่านใกล้จะเกิดใหม่แล้วพอเกิดใหม่ก็ต้องเรียนหนังสือใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วนะดีใจไหมครับจะได้เข้าโรงเรียนใหม่บางคนดีใจไม่ออกเลยเรียนชาติเดียวก็จะตายแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้แหละมันหนีไม่ออกหรอกมีแต่อริยมรรคเท่านั้นเองที่พาออกได้อันอื่นๆเนี่ยทำยังไงก็ไม่ออกไม่ได้เนี่ยอย่างนี้นะนี่ทุกคนจึงน่าเห็นใจทั้งนั้นโดยธรรมชาติโดยเฉพาะคนที่ไม่มีความรู้รวมทั้งเราด้วยนั่นแหละที่ไม่มีความรู้ก็น่าเห็นใจทั้งนั้นถ้าเขารู้เขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะนี่ถ้ามีสัมมาทิฏฐิมันก็จะได้คิดถูกต้องเห็นถูกคือเห็นตามอริยสัจ4คิดถูกเนกขัมมะสังกัปปะอัปยาปาทะสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะพอเห็นถูกคิดถูกพวกอันอื่นก็จะค่อยถูกขึ้นนะเวลามีจำกัดผมก็จะพูดแจกแจงประมาณเท่านี้นะด้านข้อสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะศีลเป็นข้อด้านศีลท่านก็ไปอ่านเพิ่มเติมแล้วก็ทำตามนะข้อสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้ก็เป็นข้อชุดฝึกจิตให้จิตมีกำลังเข้มแข็งละนิวรณ์จะได้เอามาใช้ปัญญาได้เนี่ยก็ไปอ่านแล้วก็ฝึกเพิ่มเติมถ้าฝึกแล้วมีองค์ประกอบทั้ง8มาประชุมรวมกันก็จะมีดวงตาขึ้นมาเห็นความจริงได้นี่แหละคืออริยมรรคมีองค์8ประการพูดแจกแจงในแบบย่อๆนะอันนี้นะครับนี้ฉะนั้นวันนี้ผมมาพูดเรื่องอริยมรรคมีองค์8พูด2ประเด็นหลักๆก็คือเรื่องความสำคัญแล้วผมก็แยกแยะชื่อน้องชื่อนี้มาเพื่อให้พอรู้จักความหมายและความสำคัญของอริยมรรคมีองค์8ได้ชัดขึ้นเล็กๆน้อยๆนะไม่พูดเยอะเพราะว่าเวลาน้อยแล้วประเด็นที่2ก็พูดถึงการแจกแจงองค์มรรคแต่ละข้อโดยพูดเน้นมาที่สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นชุดด้านปัญญาส่วนด้านศีลด้านสมาธินี้ก็ให้เป็นภาระของท่านไปศึกษาแล้วก็ปฏิบัติกันต่อไปอย่างนี้นะทีนี้ตามที่ได้เกริ่นเอาไว้แล้วก็คือวันนี้ท่านให้เวลาผมมาพูดประมาณ20:00 น.นะแต่ท่านอาจารย์ก็บอกว่าเกินได้บ้างนะแต่ถ้าเกินมากก็จะไม่ดีเพราะว่ารัศมีอาฆาตก็จะออกมาเยอะเมื่อไหร่จะเลิกทุกทีวะเนี่ยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึง20:00 น.นะยังไม่ถึงนะที่มันยังไม่ถึง20:00 น.ก็เพราะมันยังไม่ถึง20:00 น.นะแล้วไอ้20:00 น.นี่มันจะถึงตอนไหนเนี่ยมันก็จะถึงตอนมันถึงนั่นแหละนะเดี๋ยวพอมันถึงมันก็จะถึงแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงมันก็เลยยังไม่ถึงที่มันยังไม่ถึงนี่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ถึงนะมันก็จะถึงเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะมันก็จะถึงตอนที่มันถึง ฉะนั้นบางท่านอยากให้มันถึงบางท่านไม่อยากให้มันถึงก็ไม่ได้เกี่ยวกับมันหรอกมันก็มาถึงตอนมันมาถึงนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละธรรมดาเป็นอย่างนี้มันตั้งนานแล้วทุกเรื่องมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาตินะก็เหมือนกับท่านนะเดี๋ยวเดินจงกรมแป๊บเดียวก็ง่วงนอนจะอยากง่วงนอนหรือไม่อยากง่วงนอนมันก็ง่วงนอนเพราะมันง่วงนอนมันยังไม่ถึงเวลาสงบมันก็ยังไม่สงบหรอกอย่างนี้ถ้าท่านเข้าใจมันก็จะง่ายถ้าไม่เข้าใจมันก็จะวุ่นวายนะนี่จึงต้องมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็มีความคิดมีการกระทำที่ถูกต้องนะครับต่อไปมีเวลาเหลือเล็กน้อยผมจะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมานะครับท่านนี้เขียนถามว่าการดับเมื่อเรากำหนดอาการต่างๆได้ทันนั้นจะทราบได้อย่างไรว่าดับจริงๆเช่นโกรธหนอเมื่อมีอาการโกรธนั้นอาการโกรธจะดับไปหรือเพียงเราเก็บกดเอาไว้คะขนาดตัวท่านยังไม่รู้เลยนะมาถามคนอื่นเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยการดับเมื่อเรากำหนดอาการเอ๊โกรธหนอโกรธหนอและความโกรธมันหายไปเอ๊มันหายไปจริงหรือเราเก็บกดไว้นะแต่จริงที่เรากำหนดเนี่ยเขาเรียกว่ากำหนดรู้ไม่ได้กำหนดหายนะกำหนดรู้หมายถึงว่ารู้จักความโกรธว่าเป็นความโกรธไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ได้กำหนดให้ความโกรธมันหายกำหนดให้มันรู้กำหนดให้มันเห็นว่ามันมีความโกรธเกิดขึ้นโกรธนี้มันไม่ได้อยู่ทั้งวันเหมือนเราดูดวงอาทิตย์ขึ้นมาตอนเช้าเราไม่ได้ดูให้มันตกดูให้มันรู้ว่าตอนนี้มันเช้ามันยังไม่ตกแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆมันตกไหมตกเมื่อมันถึงเวลาตกตอนมันยังไม่ถึงเวลาตกมันก็ยังไม่ตกเรียกว่าดูให้มันรู้ให้มันรู้จักดวงอาทิตย์ก็เหมือนดูให้รู้ความโกรธมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นของจรมาเฉยๆก่อนหน้านี้มีความโกรธไหมไม่มีแล้วมันก็มามีขึ้นมีแล้วมันหายไปไหมมันก็หายไปไม่ได้อยู่กับเราตลอดมันเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งก็เหมือนกันนั่นแหละอะไรที่เป็นสังขารล้วนเหมือนกันแต่เดิมไม่มีผมมานั่งอยู่นี่แล้ววันดีคืนดีก็โผล่มาเดี๋ยวสักหน่อยก็หายไปนะมาแล้วก็ไปผมไม่ไปท่านก็ไปมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละอันนี้เขาเรียกว่าดูให้มันรู้ให้มันเห็นมาเมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยหมดเหตุมันก็ไปไม่ได้ดูให้มันหายดูให้มันเห็นยิ่งมันไม่หายแล้วน่ะดีจะได้เห็นมันรู้จักมันเวลาความง่วงเกิดขึ้นเราก็มองดูมันง่วงทั้งวันหรือเปล่าไม่ทั้งวันเมื่อกี้ไม่ได้ง่วงง่วงตอนไหนง่วงตอนมันง่วงนี่แหละทำไมมันง่วงอย่างนี้ก็เพราะมันง่วงอย่างนี้แหละถ้าไม่ง่วงอย่างนี้มันไม่ง่วงอย่างนี้หรอกเออใช่จริงๆซะด้วยเพิ่งง่วงอย่างนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วสักหน่อยมันก็ไปโกรธก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันเขาจึงให้กำหนดว่าง่วงหนอง่วงหนอไม่ได้กำหนดให้มันหายกำหนดให้มันรู้ว่าง่วงมันเป็นอย่างนี้แต่เดิมเราไม่รู้แต่เดิมเคยง่วงเฉยๆแต่ไม่รู้ว่านี่เป็นความง่วงเคยเห็นผิดแต่ว่านี้เป็นเราง่วงนี้เป็นความง่วงของเราตอนนี้เรามากำหนดรู้ว่าความง่วงเป็นความง่วงมันเกิดมาเมื่อมันมีเหตุหมดเหตุมันก็ไปถ้ายังไม่หมดมันก็ยังไม่ไปฉะนั้นมันอยู่นานๆก็ดีแล้วจะได้เอาไว้รู้เอาไว้ดูเอาไว้ศึกษานะความโกรธก็เหมือนกันมองดูดูให้มันรู้ว่าความโกรธมันเกิดเมื่อมันมีเหตุยังไม่หมดมันก็ยังไม่ไปอ้าวดูมันนะพอหมดเหตุมันก็ไปนี่อย่างนี้ทำนองนี้ดูให้มันรู้นะครับนะความโกรธจะหมดจะดับไปก็เมื่อมันหมดเหตุนี่นะซึ่งความโกรธจะหมดไปได้จริงๆเด็ดขาดไม่เกิดอีกเลยนี่พูดแบบเต็มที่เลยไม่เกิดอีกเลยก็เมื่อปฏิบัติอริยมรรคได้ประชุมรวมกัน3ครั้งได้เป็นพระอนาคามีอันนี้ความโกรธจะดับไปไม่เกิดอีกเลยนี่อย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นเบื้องต้นให้ท่านทั้งหลายฝึกยังไม่ต้องพยายามดับความโกรธหรอกให้รู้จักความโกรธมีสัมมาทิฏฐิรู้จักความโกรธว่าเป็นความโกรธไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีขึ้นมาเมื่อมีเหตุมีปัจจัยมีแล้วก็ดับไปนะอย่าไปให้มันครอบงำจิตนะที่เราดูก็เพื่อให้มันรู้จักอันไหนควรเจริญอันไหนควรละความโกรธนี้เป็นสิ่งควรละอย่าไปรับมันเข้ามา อย่าให้มันครอบงำจิตเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามจิตนะจะเปลี่ยนไปตามจิตถ้าจิตไม่ดีมันก็จะเปลี่ยนสิ่งนั้นไปอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้จักมันไม่มีสติสัมปชัญญะความโกรธก็จะมาครอบงำจิตเมื่อความโกรธครอบงำจิตแล้วมันก็คลองจิตมีอำนาจเหนือจิตพอมันมีอำนาจเหนือจิตมันก็จะแปลงวัสดุต่างๆให้กลายเป็นอาวุธเช่นนาฬิกาเนี่ยแต่เดิมเขาเอาไว้ใช้ดูเวลาอยู่ดีๆเมื่อไรจะ2 ทุ่มหนอยังไม่ถึง2 ทุ่มความโกรธครอบงำนาฬิกาเดี๋ยวจะอีนังนั่นขว้างเลยเป็นอาวุธไปแล้วเนี่ยทำไมนาฬิกาจึงเปลี่ยนเป็นอาวุธเพราะจิตถูกความโกรธครอบงำขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นชัดว่าโอ้ความโกรธนี่อันตรายมากนะมันจะเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่อย่าว่าแต่นาฬิกาเนี่ยมือนี่เป็นอาวุธได้ไหมครับเป็นได้ถ้าความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำนะขาแขนเนี่ยเตะเขาก็ได้อะไรก็ได้อย่างนี้นะอันนี้ฉะนั้นกิเลสทั้งหลายจึงอันตรายมากถ้าเราไม่ฝึกอริยมรรคเนี่ยมีสิทธิ์จะละกิเลสได้ไหมไม่ได้มันก็จะมาแปลงมือของเราให้ไปตบชาวบ้านอยู่อย่างนั้นทั้งที่มือของเราเนี่ยควรจะเอาไว้ใช้ทำประโยชน์เช่นไหว้พระกราบพระช่วยเหลือผู้อื่นช่วยชีวิตคนอื่นๆแต่นี่อะไรพอความโกรธเกิดขึ้นตบชาวบ้านซะแล้วเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นี่ท่านจะเห็นคุณค่าของอริยมรรคก็อย่างนี้แหละถ้ารู้จักพิจารณาให้ดีก็จะเข้าใจนะอีกท่านหนึ่งถ้าเราออกจากสมาธิในขณะที่มีสภาวะธรรมเช่นตัวหายจะมีอันตรายหรือไม่คะเนื่องจากมีอาการกลัวสั่นเป็นต้นขอบคุณค่ะนะอันนี้เวลาที่นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิแล้วก็เกิดมีสภาวะมึนงงหรือไม่ก็โง่ไม่รู้เรื่องขาดสติไปรู้สึกสั่นไหวกลัวอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เกิดจากจิตมันละเอียดพอจิตมันละเอียดแล้วสติอ่อนเกินไปตามไม่ทันพอสติอ่อนเกินไปตามไม่ทันเนี่ยก็กายก็อาจจะโยกโครงไปมาบ้างรู้สึกคันยุกยิกยุกยิกในร่างกายบ้างอะไรบ้างบางทีก็ขาหายไปแขนหายไปบ้างอะไรบ้างอันนี้มันไม่ได้หายไปจริงๆหายไปเนื่องจากจิตมันละเอียดเกินไปจิตมันรวมเข้ามาเป็นสมาธิแต่สติเนี่ยตามจิตไม่ทันกำหนดจิตไม่ทันว่าอย่างนั้นเถอะนะจากนั้นเวลาเกิดอันละเอียดละเอียดอย่างนี้ท่านไม่ต้องกลัวอะไรให้มีสติรู้สึกตัวขึ้นมายืดกายตรงถ้ารู้สึกตัวหายขาหายก็บีบบีบนวดนวดขานะเดี๋ยวสักหน่อยมันก็กลับมานะจากนั้นเบื้องต้นให้ฝึกสติดีๆฝึกให้มีสติเยอะๆเรียกว่าให้กำหนดให้ทันนั่นเองนะอย่างสมมติว่าเกิดการกลัวก็ให้กำหนดรู้ว่าอ๋อนี่ความกลัวมันเกิดขึ้นตัวสั่นก็รู้ว่าโอ้นี่ความสั่นมันเกิดขึ้นตัวโยกไปโยกมาก็กำหนดรู้ว่าอ๋อนี่กายมันโยกไปโยกมาถ้าให้ลึกซึ้งก็กำหนดลงไปให้ถึงจิตว่าอ๋อจิตเป็นอย่างนี้เลยสั่งกายให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แหมให้กำหนดให้ทันให้รู้จักว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุตอนนี้จิตละเอียดเกินไปมันก็เกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นสักหน่อยก็หายไปแต่เดิมไม่มีก็มีเดี๋ยวก็หายไปนะอย่างนี้ฉะนั้นจึงให้มีสติให้มากๆนะมีสติคือการรู้จักภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ดีเช่นสงบให้รู้ว่าสงบปุ้งคิดนึกต่างๆให้รู้ว่าคิดนึกนะกำหนดรู้ให้ทันอย่างในคอร์สนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะให้กำหนดตามอาการนั้นๆเช่นโยกโครงไปมาก็ให้รู้ว่าโอ้นี่กายมันโยกโยกไปโยกมาบางทีท่านให้มีคำกำหนดก็มีอันนี้ก็แล้วแต่หลักๆก็คือให้มีสติรู้ตัวให้ทันว่านี่กายมันโยกไปโยกมาจิตมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันมีอาการนี้อาการนี้เกิดขึ้นแต่เดิมไม่มีก็มามีเดี๋ยวคอยสังเกตดูสักหน่อยมันก็หายไปเนี่ยก็ล้วนเป็นสังขารทั้งนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งเมตตาภาวนาคืออะไรและปฏิบัติอย่างไรคะ เมตตาภาวนาคือการเจริญเมตตาทำเมตตาให้มันเจริญขึ้นเนื่องจากเมตตานี้มันเป็นสังขารมันไม่ได้เกิดเองลอยๆไม่ได้เกิดได้เองต้องทำเหตุทำปัจจัยให้มันมีขึ้นคำว่าเมตตานี่ก็คือความเป็นเพื่อนเป็นมิตรเห็นอกเห็นใจกันซึ่งคุณธรรมต่างๆเนี่ยจะเกิดได้ดีก็ถ้ามีสัมมาทิฏฐินี่จะเกิดได้ดีมากนะถ้าท่านมีความรู้มาพิจารณาที่ตัวเองเราก็มาตามกรรมเขาก็ไปตามกรรมเรารักตัวเองเขาก็รักตัวเองเรารักสุขเกลียดทุกข์เขาก็รักสุขเกลียดทุกข์ก็จะเริ่มเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นความเป็นเพื่อนเป็นมิตรก็ดีขึ้นอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนะความรู้สึกเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับผู้อื่นอันนี้ก็เรียกว่าเมตตายอมรับเขาได้อย่างที่เขาเป็นเขาก็เป็นคนเหมือนกันรักตัวเองเหมือนกันเราก็เป็นคนเหมือนกันรักตัวเองเหมือนกันอย่างนี้รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรพอเป็นเพื่อนเป็นมิตรอย่างนี้แล้วเราต้องการที่จะทำให้ความเป็นเพื่อนเป็นมิตรนี้มันงอกงามแผ่ไปแต่เดิมมันไม่เยอะต้องการให้เยอะขึ้นก็เลยเรียกว่าภาวนาคือการทำให้มีขึ้นให้เกิดขึ้นให้เยอะขึ้นมากขึ้นนะพวกเราก็เลยเอามาสวดกันว่าเป็นสัพเพสัตตาบ้างอะไรบ้างนะก็สวดตามบทสวดนี้ก็ได้แต่ว่าเมื่อสวดก็ให้น้อมนำจิตเข้าไปคนที่จะน้อมนำจิตได้ดีก็คือคนที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องมีสติดีสมาธิดีพอสมควรก็จะน้อมนำจิตไปตามบทสวดนั้นๆสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์มันทุกข์ยังไงบ้างนะเพื่อนเราเนี่ยอย่างพวกท่านนั่งอยู่เนี่ยเป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันไหมครับเนี่ยนั่งรอเหมือนกันเลยว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะเลิกน่าเห็นใจเหมือนกันมากเลยโอ้อัศจรรย์แท้หนอเราก็เข้าใจกันโอ้แต่ละคนเนี่ยก็มองเวลาเป็นตาเดียวกันทั้งนั้นแหละก็น่าเห็นใจทั้งเราทั้งผู้อื่นนี่แหละเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าความเข้าใจความเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยนี่ถ้ามีความเห็นถูกเนี่ยจะทำได้ง่ายแล้วก็แผ่กันออกไปโอ้ทุกคนก็เป็นอย่างนี้เลยเนาะก็รักตัวเองรักสุขเกลียดทุกข์ฉะนั้นในเมื่อคนรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันรักชีวิตเหมือนกันเนี่ยจะไปทำร้ายกันเบียดเบียนกันแช่งกันให้คนนั้นตายมันก็ไม่น่าจะดีก็แผ่ออกไปก็แผ่ไปเป็นสัพเพสัตตาแบบที่พวกเราสวดกันอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่าเมตตาภาวนานะอีกท่านหนึ่งอยากทราบว่านำหมาแมวไปฉีดยาคุมหรือทำหมันบาปไหมคะขอบคุณค่ะนะอันนี้ต้องถามหมากับแมวมันว่ามันอยากถูกฉีดยาคุมไหมนะถ้าเกิดว่ามันไม่อยากถูกฉีดขึ้นมาแล้วเราไปฉีดมันอันนี้ก็ถือเป็นการเบียดเบียนมันถึงเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะดิฉันก็หวังดีนะคะไม่ให้มันมีลูกมีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เราคิดเอาเองทั้งนั้นแหละฉะนั้นความคิดของเรานี้จึงตัดสินความจริงไม่ได้ความจริงก็เป็นความจริงวันยังค่ำนะความจริงก็เป็นความจริงวันยังค่ำอย่างนั้นนั่นแหละฉะนั้นเวลาทำอะไรเนี่ยเนื่องจากจะดูว่าเป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมเนื่องจากบางทีเราไปถามหมาถามแมวมันก็พูดภาษาเดียวกันไม่ได้ไม่รู้เรื่องกันท่านก็เลยมีวิธีพิจารณาง่ายๆว่าดูเจตนาตัวเองสิมีความตั้งใจจงใจแบบไหนถ้าตั้งใจจงใจที่จะช่วยสัตว์ช่วยชีวิตเขาก็ดีให้เขาอยู่มีความสุขก็ดีให้เขาอยู่สบายขึ้นอันนี้ดีแต่ถ้าเจตนาเพื่อตัวเองเบียดเบียนคนอื่นเขาทำร้ายเขาอันนี้ไม่ดีนะท่านก็เลยให้ดูที่เจตนาเป็นหลักเนื่องจากว่าถ้าจะไปดูแจกแจงแยกแยะเยอะนักมันก็ไม่ไหวนะทางพุทธเราก็เลยมีหลักการง่ายๆว่าเจตนานั่นแหละเป็นกรรมถ้าเจตนาความตั้งใจจงใจไม่ดีก็เป็นบาปแต่ถ้าเจตนาดีเจตนาที่จะช่วยเหลือให้สัตว์นั้นอยู่อย่างสบายมีความสุขไม่อยากให้หมานั้นเลี้ยงลูกเยอะเพราะว่าก็คิดแทนหมานะน้ำนมน้อยกลัวแม่จะเฉาตายซะก่อนคิดอะไรไปเรื่อยก็ถ้าคิดดีก็คงดีนั่นแหละนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่จริงๆเนี่ยก็จะไปคิดแทนหมามันไม่ได้นะหลักการเนี่ยแต่ว่า อันนี้เนื่องจากเราอยู่ในโลกนี่หลักการอะไรต่อมีอะไรต่างๆกฎเกณฑ์ต่างๆมันสลับซับซ้อนกันมากท่านถ้าจะดูกฎของกรรมเนี่ยก็ดูที่เจตนาดูเจตนานะถ้าเจตนาดีก็เป็นบุญเจตนาไม่ดีก็เป็นบาปนะอาการเช่นว่าไปฉีดยาคุมทำหมันสัตว์เนี่ยเป็นบาปไหมอันนี้ก็ดูเจตนานะโดยปกติพวกเราเนี่ยจะบุญและบาปนี่ปนเปกันไปเยอะนะเจตนาเบื้องต้นอาจจะดีจะช่วยเหลือมันแต่พอไปๆมาๆรู้สึกมันแข็งหรือว่ามันไม่ค่อยเชื่อฟังขึ้นเนี่ยเครียดหรือเกลียดมันเตะมันไปอีกก็ปนเปกันไปฉะนั้นจึงต้องระวังเจตนาของตัวเองให้ดีนะเวลาจะทำอะไรให้สำรวจจิตใจให้มีสติแล้วก็พิจารณาดูอย่างนี้นะครับเอาละผมบรรยายมาตอนนี้ก็เลยเวลา2 ทุ่มมาเล็กน้อยแล้วตามที่ท่านวิทยากรท่านบอกเอาไว้บอกว่าให้เลย2 ทุ่มนิดหน่อยนะอันนี้ก็นิดหน่อยแล้วนะที่มันเลย2 ทุ่มก็เพราะมันเลย2 ทุ่มนะครับเนี่ยตอนมันยังไม่เลยมันไม่เลยนะตอนนี้มันเลยมันก็เลยอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาสังขารมาแล้วก็ไปที่ผมยังไม่ไปนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่ไปแต่เพราะยังไม่ถึงเวลาไปตอนนี้คงถึงเวลาไปแล้วนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติและเจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ดีแล้วด้วยกันทุกท่านเทอญ